Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express, kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Jumatatu poa kabisa, nikiamini popote ulipo mambo yako sawa, ikiwa tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka nao ni wa 2017. Jina langu Harrison Kamau.
Harrison Kamau hapa studio, yuko nami Sunday Shomari. Msikilizaji, Jumatatu safi kabisa, karibu tena kwenye VOA Express. Mambo vipi Kamau?
Mambo yanaendelea vizuri. Sijui mwisho wako wa juma ulikuwa vipi?
Mwisho wa juma ulikuwa barabara, ulikuwa mzuri sana, mfupi sana, maana siku zinaenda haraka
tena sana, ndio mambo ya weekend. Lakini hata hivyo nilitamani sana kuwapata wana VOA Express siku ya Jumatatu. Kwa hivyo popote ulipo, uwe Tanzania, uwe Kenya, uwe Australia, Marekani na popote pale, karibu sana kwenye VOA Express. Mambo ya mitindo wanasemaje?
Mambo ya mitindo huko Mombasa ni kwamba vijana wanazungumzia namna gani hii biashara ya mitindo au haya mambo ya mitindo yanaweza yakawa biashara.
Sio kazi rahisi. Hizi nguo ziko delicate, ni nzuri na ni nzito. So nimesikia raha sana.
Na muda mfupi ujao kama tutaangalia kule nchini Uganda, ambapo jeshi la nchi hiyo linazungumzia kupambana na wale wadudu waitwao viwa vijeshi, maana hao wakivamia kwenye mazao wanaweza kumaliza vitu vingi kama huo.
Na unajua kwamba mwanamuziki Roma Mkatoliki, sasa mambo ambao wengi wanaendelea kungojea hivi tunavyozungumza, amekuwa akizungumza na wanahabari. Na kabla ya kumaliza VOA Express hivi leo, tutaangalia kwa kina labda amesema nini na ni yapi amejiri wakati akizungumza na wanahabari.
Na moja kwa moja kutoka kule Dar es Salaam Tanzania tutaungana na George Jogopa baadaye kidogo atueleze Roma Mkatoliki kulikoni, ameaeleza yaliyotokea au yaliyomkuta.
Basi tuanze wapi?
Moja kwa moja kama au tunaanzia kule nchini Uganda, ambapo tumezungumza muda mfupi uliopita, nipata nafasi ya kuongea na Bwire Kenneth Bwire akieleza kwamba jeshi la Uganda sasa limeamua kujitosa kupambana na hali halisi ya hawa wadudu waitwao viwa vijeshi.
Kwa hivyo jeshi wanapambana na viwa vijeshi.
Naam. Na kuonyesha kwamba mpaka sasa athari iko vipi, nitaka kujua kwenye haya mazao na hawa wadudu.
Athari ni kubwa zaidi kuliko ilivyoripotiwa siku chache zilizopita, maana mwanzo wiki jana serikali iliripoti kwamba wilaya 10 ndio zimeathirika. Sasa hivi tunapozungumza baada ya siku 3 ni kwamba wilaya 6 zimeathirika na viwa vijeshi ambavyo vinashambulia mimea katika kila shamba, na juhudi zilizokuwa zikifanya na raia zinaonekana zimekataa kuzaa matunda, na hivyo serikali imeamua kwamba ili kukabiliana na hili inabidi watumie jeshi la taifa UPDF katika kukabiliana na wadudu hawa. Wanatumia kivipi? Serikali inasema imepata shilingi bilioni 10 kati ya shilingi bilioni 25 zinazohitajika ili kuangamiza vidudu hawa, na kwa hizo shilingi bilioni 10 imeshanunua dawa ili kuweza kunyunyuzia mashamba kwa kutumia hawa maafisa wa kijeshi watakokuwa na vifaa maalum kuweza kunyunyushia kila shamba la raia ambao wameathirika katika hizo wilaya 60 ambazo zimeathirika, Shomara.
Sasa wilaya ni 60 si chache. Mpaka sasa kumetangazwa nini na nini ambacho waandishi wa habari wamekushaonyeshwa kwamba ndio kitafanyika kupitia jeshi la taifa la Uganda?
Mengi hayajazungumziwa zaidi kando tuna kutuarifu kwamba hao maafisa wa jeshi na maafisa wa kilimo na wale wa utafiti wapo katika harakati za kuweza kuvumbua ni kwamba hivi vidudu vimetokezea wapi. Taarifa za awali zikieleza kwamba zile pembejeo ama mbegu zilizotumika katika upanzi zilinunuliwa kutoka nchini Zambia, kunako ripotiwa kwamba huenda mbegu hizo ndio zilikuwa zimeathirika na wadudu hawa. Na kwa hivyo mbegu zote ambazo zipo ndani ya nchi wanasema wamechukua ni specimen, wamechukua baadhi ya mbegu hizo na zinafanywa utafiti katika maabara ya kitaifa kugundua ni mbegu gani ambazo hata zikipandwa leo zitakuwa na athari zaidi na kuongeza mambo kuwa mabaya zaidi. Waandishi wa habari kwa leo tulivyoambiwa tu ni kwamba dawa ipo karibu lita milioni 16 ambayo zitaweza kutumika, mengine zaidi tusubiri.
Sare sana Kenneth Bwire, kama ulivyosikia Kamao, kuna kazi kubwa hapo.
Unajua tatizo lililopo ni kwamba sasa hivi tunapozungumza ni kwamba katika eneo la Afrika Mashariki, kando na kuwa sasa kuna uvamizi wa viwa vijeshi ambavyo kwa hakika vinamaliza vyakula, kuna ukame pia. No. Kwa hivyo hili ni tatizo juu ya tatizo. Lakini tunatumai kwamba nchi ya Uganda wataweza kudhibiti hali hii kabla haijazidi na kuelekeza kwenda kwingine. Manake kulikuwa na fununu wiki iliyopita kwamba viwavi pia wameingia upande wa Kenya kidogo kwenye mpaka, wameanza kuingia na kula vyakula na kuharibu vyakula. Kwa hivyo ni jambo ambalo tutaendelea kuliangalia kwa kina zaidi kwa sababu linahusu lishe ya wananchi.
Naam, tutalifuatilia kwa kina zaidi. Basi tukiwa huko sasa kutoka Uganda tuelekea nchini Kenya ambapo tunafahamu kwamba vijana nchini humo sasa hivi wanaendelea kuangalia na kujitosa kwenye taaluma ya wana mitindo. Kama unajua mambo ya wana mitindo haya si mambo madogo, mambo ya kuvaa, lakini usione tu watu wamevaa, kuna kazi nyingi zinafanyika pembeni yake pale.
Kabla ya mtu kutokea na kuonekana akienda kwa mitindo yake mwenyewe, nafikiri kuna kazi kubwa sana inafanyika. Na tena sasa imekuwa ni kazi kama kazi nyingine, imekuwa kwamba ni biashara inaweza kukuletea hata lishe. Kwa hivyo mitindo wanasemaje vijana huko?
Sasa Salma Mohamed amekwenda kufuatilia swala hilo la mitindo na anataka kujua ni mambo gani hasa yanafanyika wanapokuwa jukwani. Hebu tumsikilize Salma Mohamed.
Naam, taaluma ya wanamitindo imeanza kupata maarufu sana hapa nchini ambapo wavulana na wasichana wamejitosa kwa wingi. Lakini wanapokuwa katika mazoezi ama wanapokuwa jukwani wakionyesha mavazi na hata katika maisha yao ya kawaida, huwa wanapitia mengi ambayo watu hawafahamu. Katika tamasha la Swahili Fashion Extravaganza hapa Mombasa, nimekutana na mwanadada Buire Ndubi anayeanza kwa kuzungumzia taaluma yenyewe kwa kina.
Sijawahi kuichukulia seriously hivyo, huwa nimefocus kwa zile sides zangu zingine za art. Sio kazi rahisi, hizi nguo ziko delicate, ni nzuri na ni nzito. So nimesikia raha sana. Kwanza naamini kila mtu ni mrembo. Ni wewe ufahamu urembo wako unakuja vipi. Unafaa kufahamu strengths zako na weaknesses zako. Zinakupa ile confidence unahitaji. So mimi ni mmoja wa wale ambao naamini mtu akiwa na confidence unaweza kufanya lolote lile utakalo. Haijaandikwa kuwa hawa wamezaliwa kuwa models, hawa wamezaliwa. Mtu yoyote anaweza kufanya lolote, ila tu unafaa ujiamini, ili ukibeba zile nguo za yule mtu ambaye ana showcase unazibeba na confidence ambayo inahitajika. Unauza ile nguo, mtu anaiona umevaa anatamani aweze kuinunua iwe yake, unajua, because at the end of the day wale wako kazini wanataka kuuza ili nao wapate. Sehemu ngumu ambayo watu wengi wanaoverlook lakini inakaa rahisi ni jinsi ya kutembea, kuweka in mind zile nguo unazoenda kuziuza kwenye hiyo runway. Kule kutembea, kujua kugeuka, kujua kumpa cameraman time yake bila kuonekana umengoja picha, ndio inajitokeza katika umuhimu wa kufanya mazoezi kabla ya kuja kwa maonyesho kama haya.
Mbali na wasichana, pia vile vile wavulana hawajaachwa nyuma katika masuala haya ya modeling. Huyu hapa ni Omar Mukhtar.
Mimi ni mwanamtindo wa Swahili Port Fashion. Mimi sana huwa niko kwa runway, commercial advert, huwa na showcase nguo za ma designers. Hii taaluma nimeifanya kwa miaka miwili sasa. Nilienda fashion show moja nikaona quality zao, mimi pia niko nazo. Inafaa uwe mrefu. Wana mitindo wengi ni warefu, futi 6 ama chini kiasi na kwenda juu. Alafu mwili kuwa kama hivi nategemea ule vyakula kimpangilio. Zoezi, magari usitumie sana ili upate nguvu za miguu. Kila kazi iko na changamoto zake na mafanikio. Wengine wanakusifu, wanakuuliza ulikuwaje ukaingilia hivi. Wengine wanakutusi, kila mtu wako na maono yake.
Sasa umesikia sana
mambo hayo.
Mambo ya mitindo, kuna mambo ya kuangalia kamera, lakini amesema kuna kitu muhimu sana ambacho watu wengi hawazingatii: kutembea. Lazima unatembea kwa ujasiri. Hata kama hauitwi mjasiri, unatembea kwa ujasiri.
Ni kweli, unajua hii swala la kutembea, kama watu wengi wanafikiri unatembea tu kama kawaida. Kama umeshaona kwenye fashion show nyingi, umekuta kuna wasichana wanaanguka. Kwa sababu ya kutembea inakuwa ni kazi kubwa ile. Sio kama unakwenda tu.
Hautembei kienyeji.
Kuna namna, wananyoa wanaita catwalk. Yaani unakwenda kama?
Yeah.
Unajua unajipanga namna hii. Sio unakwenda tu.
Kuna rafiki yangu mmoja kaoa, alipooa kweli kaoa mwanamke mrembo kweli. Kila kaniambia kuna tatizo kidogo kama huu. Kazi ninayo mimi kibarua sasa yule jamaa. Nikamuliza kibarua, akaniambia kumfunza kutembea kama mwanamke. Nikamuliza kulia shida gani? Akaniambia alikuwa anatembea kama mwanaume, ana you know, anatembea hadi hadi mwingine anamgonga. Lakini sio mambo ya mitindo ndio hapo
mitindo. Kwa hiyo kuna namna nyingi za kufanya na kuna mbinu zinatumika, kama wenyewe wamekuwa kijeleza hapo vaya na wasichana.
Sasa Sunday pia huko siasa za Kenya zimeanza kupamba moto. Unajua sasa kuna muungano wa NASA ambao ni uko upande upinzani wanapingana na wale Jubilee. Unajua baadhi ya viongozi wa NASA walishauri wapiga kura Mombasa vipi? Waliwaambia mchunge sana mnapoona wana Jubilee wakija Mombasa, hasa wakiongozwa na naibu rais.
kisa na maana wakasema hawaji kufanya kampeni, wanakuja kuchukua mashamba, manake kuna madini yamepatikana Mombasa. Kwa hivyo msiwasikilize hata dakika moja, wanakuja kuchukua madini hapa Mombasa.
Kuna kazi kubwa kweli kweli, lakini vile vile tutaangalia ujumbe baadaye kidogo, lakini sasa tuangalie masuala ya habari.
Kundi la Islamic State linadai kuhusika na shambulizi la bomu kwenye makanisa mawili ya dhehebu ya Coptic nchini Misri, ambapo limeua watu wasiopungua 44 na kujeruhi wengine zaidi ya 100 wakati waumini walipokutana kuadhimisha Jumapili ya Matawi. Mlipuko wa kwanza ulikuwa huko kaskazini mwa mji wa Tanta, mahala ambapo mlipuko wenye nguvu ulitokea wakati wa sala ya Jumapili ya Matawi katika kanisa la St. George na kuua watu 27 na kujeruhi wengine 78.
Ukame uliokithiri mwafanya takriban raia 2000 wa Somalia kuvuka mpaka na kuingia kwenye kambi ya Dadaab iliyoko nchini Kenya katika kipindi cha miezi michache iliyopita. Haya ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na Umoja wa Mataifa. Shirika la Umoja wa Mataifa kwa kuhudumia wakimbizi UNHCR limenukuu gazeti la Daily Nation la Kenya likisema kuwa ripoti za awali zinaonyesha kwamba wakimbizi wengi hata zaidi huenda wako njiani kuingia kwenye kambi hiyo. Ripoti hiyo inaeleza kuwa karibu watu 100 waliowasili hivi punde kwenye kambi ya Dadaab walikuwa wameondoka kwenye kambi hiyo kwa hiari kufuatia mpango ulioratibiwa na Kenya na Somalia na shirika la kuhudumia wakimbizi. Zaidi ya Somali nusu milioni wamelazimika kuondoka makwao tangu mwezi Novemba mwaka jana, huku 52% ya raia hao wakihama katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita.
Na miezi 14 baada ya kifo cha jaji Antonin Scalia, mahakama kuu ya Marekani kwa mara nyingine itarudi kuwa na majaji kamili 9 hivi leo kufuatia kuapishwa kwa jaji mteule Neil Gorsuch. Jaji mpya atakula viwapo viwili vitakavyohitajika kwenye sherehe tofauti. Kiapo cha kwanza kitatolewa na jaji mkuu John Roberts kwa faragha kwenye jengo la mahakama kuu. Baadaye jaji mwenzie Anthony Kennedy atamwapisha wakati wa sherehe zitakazofanyika huko Rose Garden kwenye ikulu ya Marekani, yani White House, mbele yake Rais Donald Trump. Yote haya ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sante, naona wengi sana wanaendelea kututazama. Asante sana. Atanza unasema mambo yanaendelea vizuri, na kuona Naomi Kinyanjui unasema kwamba unaangalia, mwingine yuko Dallas, Texas, na wengine Dar es Salaam. Popote ulipo, tunafurahi sana kuona kwamba unaendelea kufuata VOA Express.
Endelea kutuma ujumbe wako, tutakusomea kia tunavyoendelea na matangazo haya. Basi moja kwa moja, kama tunakwenda huko nchini Kenya, ambapo tunaungana moja kwa moja kwenye line ya simu na mwandishi wetu aliyeko Mombasa, ambaye anafuatilia masuala gani pale, nakwambia ni masuala ya uhalifu wa mitandao. Unajua kama haya mambo ya uhalifu wa mitandao sasa hivi yamekuwa ni makubwa sana.
Cyber crime ndio wanasema.
Kwa hiyo changamoto ni kubwa, na basi kule nchini Kenya kumekuwa kunafanyika na kongamano ambao linafanyika kila mwaka la hawa watu wa ICT kutaka kujua jinsi ya kupambana na hizi changamoto. Kwa hiyo tutaungana naye hapa Amina aweze kutueleza mambo yako vipi. Amina Chombo, hebu tueleze mambo yakoje huko katika masuala haya hili kongamano. Karibu VOA Express.
Naam, shukrani sana pale kutoka VOA Washington. Kwa kweli ni kwamba swala hili la mitandao ICT ni jambo ambalo hapa nchini mamlaka ya ICT wanasema kwamba imepiga hatua kubwa, kwani 80% ya Wakenya wanatumia simu za mkono, huku wale ambao wanapata huduma za utandawazi yani internet ikifikia 85%, ikiwa inakadiriwa kama Wakenya milioni 37 wanatumia mitandao. Lakini jambo ambalo linaumisha kichwa wadau hawa katika masuala haya ya teknolojia ni swala zima la cyber crime ama uhalifu katika mtandao. Bi Joyce Oinaina ambaye ni mkuu katika Citibank Afrika Mashariki anasema kwamba wao pia ni walengwa wakuu katika masuala haya, ambapo wanasafirisha pesa ama kutransfer pesa huku na huku, akisema kwamba ya kwanza kabisa ambayo mwananchi anafaa kufahamu ama kila mmoja kufahamu ni kwamba asitoe nambari yake ya siri. Yani ukiwa na namba ya PIN kama wewe ni ya bank ATM yako usiambie mtu yoyote. La pili ni kuhakikisha kwamba kuna ufuatilizi, na la tatu akasema ni sharti unapohisi kwamba kuna utata umefanyika basi upige ripoti wakati huo huo. Hata hivyo, kaimu afisa mkuu mtendaji wa mamlaka ICT hapa nchini Robert Mugo ameweza kutoa hakikisho kwamba watahakikisha wanafuatilia masuala haya na kuwataka wadau wote kutoa zile hisia na jinsi gani wao wataweza kushirikiana na mashirika haya ya kiserikali na yale yasiyo ya serikali katika masuala ya mtandao. Hata hivyo, wanasiasa nao wametoa hisia zao wakisema kwamba kumesalia miezi mitatu kufika uchaguzi mkuu, na yale ambayo yalifanyika uchaguzi uliopita yanawatia hofu, hasa ikibainika kwamba swala hili la uhalifu wa mtandao linaongezeka. Kenneth Lusaka ndiye alikuwa mgeni wa heshima katika kufungua kongamano hilo hii leo, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ICT katika baraza la magavana kote nchini. Alikuwa anawakilisha magavana 47 wa taifa la Kenya, akisema kwamba japo kwamba ukuaji wa teknolojia umesaidia hata katika kukusanya mapato ya pesa za kaunti, lakini anasema kwamba wana wasiwasi kwa sababu tunaambiwa matokeo ya uchaguzi yatapeperushwa kupitia digital system. Je, ikiwa yatakuwa yataweza kubatilishwa itakuwaje? Kwa hivyo wao kama wanasiasa ambao wanasubiri kuchaguliwa tena tarehe 8 mwezi wa 8 wameitaka ino mamlaka kuweka vigezo muhimu ili kusiwe na uhalifu kama huo.
Asante sana, asante sana Amina Chombo kutoka pale Mombasa. Basi kama haya mambo yanavyoendelea, unasema uchaguzi mkuu ndio unakaribia Kenya, nafikiri
na unajua tatizo hili limekuwa pia changamoto hata katika mataifa ya magharibi, mambo ya mitandao, wizi wa mitandao. Kwa hivyo imekuwa kwamba sasa changamoto tulizonazo sasa zinaitwa e-crime, manake tushatoka katika wizi wa kitambo wa mabavu na kuchukua redio na wizi wa baiskeli. Unaona wizi ulioko sasa ni wa mitandao. Hapo ndio mambo yalivyo. Naona wengi sana wanaendelea. Mama Njeria anasema akiwa New Jersey anapata VOA Express vizuri sana. Gits Wairimu anasema I'm watching. Alafu nani huyo?
Kuna Saidi Rajabu hapa yuko Dar es Salaam anasema niko pande za kawaida wasikiliza. Hali kadhalika Steven Wilson anasema nawapata mbashara. Tito Richard anasema tuko pamoja. Naye Moabu Shadiru David anasema nipo nanyi vizuri. Basi tuendelee kupata vizuri, na moja kwa moja tuangalie kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama au mambo yako namna gani. Nimezungumza na Salemu na Milongo, kama unakumbuka upinzani wa Rassemblement walikuwa wametangaza kufanya maandamano, lakini inasemekana polisi sasa wamekushaingia kati. Hali kadhalika kiongozi wa upinzani haieleweki nini amefanya. Kwa hiyo mambo yamechukua mrengo mwingine kule Kongo.
Waziri mpya
si huko,
yupo, alitangazwa siku ya
naam sasa, lakini mama sasa ndio Salehe anatueleza zaidi. Nimezungumza naye muda mfupi uliopita kwamba haya maandamano kulikoni. Salehe atatueleza.
Sasa hivi hali imebaki kuwa tulivu Kinshasa, ambako msemaji wa polisi ambaye tumetoka kuzungumza naye amesema kwa ujumla hakuna chochote na hali imebaki tulivu. Walikadiria hali, yani polisi walivamia mahala palipotarajiwa kufanyika maandamano na hakuja kuwepo na chochote mpaka sasa.
Na pengine unaweza kutueleza tu kwamba haya maandamano yalitarajiwa, lakini inaonekana kama unavyosema hakuna chochote. Je, hii imetokana na marufuku yaliyopigwa na polisi au imetokana na wenyewe viongozi wa upinzani wamezungumza na watu wao kutaka haya maandamano yasiwepo?
Kwa kweli ni mawili yote. Kwanza ni kwamba polisi wamevamia maeneo yote ambako waandamanaji walitakiwa kutoka na kujumuika ili kuanza maandamano hayo. Na pili ni kwamba upinzani haukupata nafasi zaidi ya kuhamasisha raia kuhusu maandamano hayo, ijapokuwa yalitarajiwa siku nyingi, lakini walikuwa wakisubiri kutajwa kwa waziri mkuu. Waziri mkuu ametajwa wikendi, na siku mmoja ama mbili baadaye ni walipatakiwa kufanya maandamano. Na kiongozi ama mwenyekiti wa Rassemblement Felix Tshisekedi jana alithibitisha kuhusu maandamano hayo, na mara tu baada ya kutangaza hilo mwenyewe akachukua ndege kusafiri. Kwa hiyo watu wengi wakaamka na kwamba huenda kusafiri kwake ni kama vile kuelezea kwamba hakupa umuhimu wa juu kabisa maandamano yenyewe.
na pengine inafahamika yeye mwenyewe Felix amesafiri kwenda wapi?
Na kwa duru za chama chake cha UDPS ni kwamba bwana Tshisekedi alikuwa na anasafiri kwenda Addis Ababa Ethiopia kukutana na maafisa wa Muungano wa Afrika, na duru hiyo imeelezea kwamba ni safari iliyopangwa kwa muda mrefu, kwa hiyo hailingani moja kwa moja na maandamano ya leo, na lakini miongoni mwa umma na hisia za wengi ni kwamba kiongozi huyo upinzani hangiweza kusafiri mkesha wa maandamano ambayo aliitisha mwenyewe.
Basi mambo ndio haya, maandamano
yameshindikana, kiongozi ameondoka nje ya nchi, kwa hiyo hali ndio hivyo.
Basi tutafuatilia kwa kina.
Tuangalie basi mambo ya muziki yakoje leo.
Mambo ya muziki moja kwa moja tunampata dada Vivian wakishirikiana na Josie Chameleone, anasema chap chap baby. Mambo ndio hayo ndani ya VOA Express. Twende kazi.
Optics Music. Try again. I got the feeling that I'm shorting again. Ni kama moyo wangu umetekwa nyara, ama umenyekea hirisi, ama umenitoa mimi na wewe. Ndio umenitega, umenitega na siwezi jizikua. Baby umenitega, umenitega na siwezi jizikua. Penzi lako moto imenimwaga, inanifanya nijihisi mtoto. Unataka kuwe kilo love, make me feel it, let me make it love again. Unajua tena nipata ma heartbreak, mimi naogopa ku repeat again. Wana mzima babu menya bamenye kaguruma, kuruma kubagwe na yagala munage yanumya. Ageva full love na nagemo la mata. But I mean we will never, and it can never ever end.
Mambo hayo anasema I'm a slave in love, cham cham baby. Vivian wakishirikiana na Jose Chameleone,
mtaalamu kutoka kule Uganda. Basi anajitangaza mtumwa wa mapenzi. Mambo mazito kweli kweli haya, kama
mazito yote yanafanyika ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani ya Washington DC.
Sawa kabisa. Na nikiangalia basi moja kwa moja tunaelekea katika masuala ya Hollywood hapa.
Hollywood, najua mkamiti kiwayasi amejiandaa kweli kweli, alikuwa amenitokezea kwamba kuna matatizo kwenye ndoa ya Janet Jackson, lakini mengi kabisa. Basi kazi kwa mkamiti kiwayasi,
tumsikilize.
Ni kwamba Janet Jackson ametengana na mumewe bilionea Wissam Al-Mana. Kwa mujibu wa New York Post ni kwamba wote wawili wameridhia kutengana kwao ni kwa amani na kirafiki, na pia wawili hao watakuwa wakishirikiana kumlea mtoto wao wa kiume aitwaye Isa. Na kama ujuavyo basi, Harrison na Sandy, jambo kama hili likitokea si kwa celebrity pekee, hata kwa watu wa kawaida huwa hapa kosekani neno. Katika tukio hili la wawili hawa, wengine wanasema moto ulianza kufukuta kwenye ndoa ya wawili hao kwa muda wa miezi kadhaa, hata wakati bibie Janet akiwa mjamzito. Chanzo kimoja cha karibu na wawili hao kinaeleza kuwa Janet anaona kwamba mumewe amekuwa akimtawala sana wakati wa ujauzito, na kwamba Janet alishairuhusu hali hiyo ya kutawaliwa hata kabla ya ujauzito wake, ikiwemo namna anavyoimba kwenye matamasha na hata muonekano wake. Ndivyo bwana Wissam alivyokuwa akimtawala bibie ambaye ni mke wake. Unaona mambo yalivyo? Eh? Harrison pamoja na Sunday. Basi kwa kuwa muda unakimbia, ngoja nikupe habari nyingine katika Hollywood. Ati Drake anasema hajawahi kuingia katika dimbwi la mapenzi namna hii tangu alipoachana na Rihanna. Hii yote inakuja kutokana na kile kinachosemekana kwamba anatoka na mti mchanga mno aitwaye Soulja Smith mwenye umri wa miaka 19 na Drake ana miaka 30.
Nasikia matatizo ya celebrity. Wanasema maisha ya celebrity. Wanasema kwamba mambo ya kunisumbua sumbua mimi staki. Yani anataka kuishi maisha ya celebrity, mapenzi ya celebrity, kuachana ki celebrity, mambo yote celebrity. Sijui sasa mambo yako vipi, unajua wewe ni celebrity pia. Hapa.
Usiniingize kabisa kwa kabao, labda wewe.
Basi kuitwa celebrity si vibaya, lakini hebu tuende kwa celebrity wa Tanzania kwanza.
Tuone mambo
kwa mambo yanavyotokea kule, kwa sababu sasa kuna huyu jamaa
na mengi sana yanazungumzwa.
Roma Mkatoliki katekwa nyara, mama akaachiliwa, na watu wengi wamekuwa kijiuliza nini kilichojiri. Sasa muda mfupi ambao umepita,
alizungumza na wao.
Sasa pale nataka tuangalie John Jogopa yuko kwenye laini ya simu. Atueleze mambo.
Atueleze jinsi, maanake yeye alipata nafasi ya kwenda kwenye ule mkutano. Aha. Na waandishi wa habari kutueleza hali halisi ilivyokuwa kwenye ule mkutano. Na vile vile tutaangalia, utatueleza mengi yanayoendelea kule nchini Kenya kwenye mitandao vile vile.
Kwa kweli kabisa. George Njogopa walipata kutoka Dar es Salaam.
Kama unakupata uzuri, unakupata uzuri.
Basi tueleze muda mfupi, sijui kama mahojiano yameisha yake Roma na wanahabari ama vipi, lakini najua muda mfupi wakati tunaanza kuingia hapa studioni kulikuwa na mahojiano yalikuwa kiendelea. Sasa nini kimejiri kufikia sasa, Njogopa?
Harrison, ni kwa dakika kama 5-10 zilizopita mwana muziki Roma amemaliza mkutano wake na waandishi wa habari, mkutano ambao pia ulishuhudia akiwasili waziri wa michezo, tamaduni na sanaa Dr. Harrison Mwakyembe. Katika mkutano huo, mwanamuziki huyu ambaye amekuwa gumzo tangu majuzi alielezea kisa ambacho kimemkuta yeye na marafiki zake walipotoweka katika mazingira ya kutatanisha juzi na kwenda kutupa sehemu ambayo hauitambui, na ameelezea mateso aliyokutana nayo wakati alipochukuliwa kutoka studio zake katika maeneo ya Masaki. Anasema nyakati za usiku watu wasiofahamika wakiwa na silaha waliingia katika chumba chao cha kufanyia kazi, wakawaamuru kunyanyua mikono juu na kisha wakafungwa vitambaa vyeusi usoni na kisha kutolewa pasipo kujitambua na kupelekwa sehemu ambayo hakuweza kufahamu. Kwa ameelezea hali jumla na alionyesha namna ambavyo ameathirika katika baadhi ya viungo vyake, kuna uvimbe unaonekana katika mikono, hata maeneo mengine ya mwili wake, akiashiria kwamba alipata mateso makubwa na marafiki zake.
Na George, wakati tukitazama kwenye mitandao ya kijamii ambapo tumeona video ama kanda ya mahojiano hayo, waziri wa habari Mheshimiwa Mwakyembe pia anaonekana alikuwa pale. Amesema nini waziri?
Kwanza waziri ameonyesha kushangazwa na tukio lenyewe, na kwa sababu amesema tayari hao wasanii washalifikisha mbele ya vyombo vya dola, kwa maana kwamba polisi, na ameahidi kufanya kazi taarifa zozote zitakazotolewa na polisi ambao sasa wanaanza kufanya uchunguzi, na alifungua milango kwa yoyote aliyoko nchini anahisi kwamba kama ana hitilafu na mtu yote anaitwa msanii, basi afahamishwe yeye ili aweze kuleta kile alichokiita mazungumzo rasmi, kwa maana kwamba kujaribu kuvunja kama kuna hali yote ya kutoelewana. Alisisitiza kwamba anajaribu kujenga taswira mpya, kwa sababu yeye ndo waziri mpya katika wizara hii baada ya Nape na huyo kuondoka katika wizara hii siku chache zilizopita.
Lakini pia George Njogopa, pengine kitu ambacho tumeona kwenye mitandao, wengi walikuwa kijiuliza kwamba nini ambacho Roma alipelekwa, wapi alifanyiwa nini, yeye Roma aliweza kueleza haya kwa kinagaubaga?
Hiyo Sunday ndio ilikuwa kiu kubwa ya wanahabari waliofurika kwa wingi katika eneo la idara habari Maelezo ambako msanii alikutana nao, walipodadisi kuuliza, lakini yeye alisema kwamba amependa kutoa taarifa za jumla, yani taarifa ambazo hangependa kwenda kwa kina, kwa sababu kama atakwenda kwa kina sana anaamini anaweza akavuruga ule upelelezi ambao umeanzishwa na polisi. Lakini anachosisitiza kwamba aliondolewa katika mazingira ya kutatanishwa na walijikuta wametupwa sehemu ambayo iko kando kando na bahari kama bichi, alitaja eneo wanaita Ununio. Eneo hili liko nyuma ya eneo linalofahamika kama Kawe hapa Dar es Salaam. Kwa hivyo amefahamisha kwa ufupi akiamini kwamba vyombo vya dola vinaendelea kufuatilia ile swala na kuchunguza, kisha watafahamisha kwa ukina.
Na pengine nafasi ya waandishi mpaka alipofikia hapo wakati wa mazungumzo, umeona kama mlipata nafasi ya kuweza kuzungumza naye kwa kina?
Aswa baada ya mazungumzo yake kulikuwa na fursa ya wanahabari kuuliza maswali, na kulikuwa na zogo kwa sababu baadhi ya maswali yalikuwa yakizuiliwa na mwendeshaji wa shughuli hii ambayo ni upande wa serikali, lakini waandishi wa habari walijaribu kusisitiza kutaka kujua kiundani zaidi. Na hapo kama waliweza walioshuhudia kulikuwa na kidogo kama kinaitwa sokomoko, yani mvutano, lakini hatimaye mkutano huu uliweza kuimalizika kwa amani na tukaelezwa kwamba Roma Kabidi atele.
Basi Njogopa, tutaendelea kufuatilia swala hilo. Naona kwamba wakati nao ni kama umetupa kisogo. Langu jina Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC.
Mimi ni Sunday Shomari.
Hadi siku ya kesho sana wakati kama huu, kwa heri, kuwa na jioni njema.